Haastattelin viime ja toissa viikolla tiedekirjailija Raimo Lehteä, joka on eläkkeellä teknisen korkeakoulun matematiikan professorin virasta. Tieteen historiaa käsitelleen haastattelun yhteydessä pyysin professori Lehteä kertomaan, missä hänen mielestään on ero, kun puhutaan maailman kuvasta ja maailman katsomuksesta. Näin haastateltavani vastasi.
Minä siis kuvittelisin ja ajattelisin, että ero on suunnilleen siinä, että maailman kuva on siis sellainen näkemys, joka meillä on siitä, minkälainen tämä fysikaalinen ja ulkoinen maailman kaikkeus on ominaisuuksiltaan, kun taas sen sijaan maailman katsomukseen sitten siis liittyy jollakin tavalla se, mitenkä me arvostamme näitä asioita ja mitenkä me rakennamme sitten siis tällaisista niin kuin tiedollisista asioista ja mahdollisesti joistakin muista asioista sitten oman tapamme suhtautua maailmaan.
Oman tapamme suhtautua maailmaan. Tässä varmaan on asian ydin. Tiede antaa kuvan maailmasta, kuvan, joka tutkimuksen edistyessä muuttuu, ja itse kukin voi muodostaa oman maailmankatsomuksensa vaikkapa siltä pohjalta. Usein todettu tieteisen maailmankuvan syvä maailmankatsomukseinen seuraus on ollut ihmisen osuuden pienentyminen maailmankaikkeudessa. Sitä on merkinnyt siirtyminen maakeskisestä aurinkokeskiseen järjestelmään lähiavaruudessamme 1500-1600-lukujen vaihteessa tapahtunut muutos, josta Raimo Lehti haastattelussani kertoi. Sitä on myös merkinnyt kehitysoppi 1800-luvulla ja biologian edistyminen viime vuosisadalla, mikä on vahvistanut sen, että kaikki elämä tällä pallollamme on perusrakenteeltaan samanlaista, Homo sapiens-niminen laji mukaan lukien, näin siitä huolimatta, että kaikkien eliölajien joukossa tämä laji on varsin erikoinen. Ei ole mitään ristiriitaa todeta samanaikaisesti, että ihminen on vain yksi eläinlaji ja että tällä lajilla on joitakin ominaisuuksia, jotka erottavat sen radikaalisti muista. Sana vain on syytä panna paksuihin lainausmerkkeihin, sillä kaikki elävät olennot, yksisoluisetkin, ovat erikoisia ja hyvin mielenkiintoisia olioita maailmankaikkeudessa. Entä sitten tieteen itsensä perustana oleva maailmankatsomus, se mistä kaikki alkaa? Brittiläinen tutkija Daniel Harbour on kirjoittanut mielenkiintoisen pienen kirjan, vain 150 sivua paksun pamfletin, jossa hän asettaa vastakkain kaksi maailmankatsomusta, niistä toinen johtaa tieteeseen ja tietomme lisääntymiseen maailmasta, toinen uskontoon ja tiedon kannalta ei mihinkään. Kirjan nimenä on Älykkään ihmisen opas ateismiin. Nimi ei mielestäni ole kovin onnistunut, mutta se ei varmaankaan ole kirjoittajan syytä, vaan kustantajan, brittiläisen Duckworthin. Kirja nimittäin ilmestyi sarjassa, jonka kaikkien osien otsikkona on Älykkään ihmisen opas tähän tai tuohon asiaan. Harbour on nuori, ei vielä 30-kään, mutta ilmeisen laajasti lukenut ja ikänsä nähden myös hyvin kypsä ajattelija. Hän veitteli toissa vuonna filosofian tohtoriksi kielitieteestä Massachusettsin teknisessä korkeakoulussa MIT:ssä Yhdysvalloissa, ja sen lisäksi hän on opiskellut matematiikkaa ja filosofiaa Oxfordissa Englannissa. Harbour on juutalaissyntyinen, mutta uskonnosta luopunut, siis ateisti. Sitä huolimatta kirjaa suosittelee tekijän tuntema rabbi, jonka kanssa kirjoittaja on käynyt kovaa väittelyä olemisen ääristä. Harbour aloittaa toteamalla, että kaikkien tiedollisten pyrkimysten perustana on jokin maailmankatsomus. Maailmankatsomukset itsessään eivät ole selityksiä, ne eivät ole teorioita. Ne ovat perusteita, joille selitykset rakennetaan. Maailmankatsomus on joukko oletuksia siitä, millainen maailma on. Oletuksia, joiden pohjalla voi alkaa yrittää ymmärtää muita puolia maailmasta.
Asian ydin on siinä, että on olemassa kaksi tapaa katsoa maailmaa. Toinen alkaa pienimmällä mahdollisella määrällä oletuksia ja myöntää, että ne voivat olla vääriä ja kenties vaativat tarkistusta. Toinen alkaa rönsyävällä käsityksellä siitä, millainen maailma on, ja kieltäytyy hyväksymästä oletustensa mahdollista tarkistamista myöhemmin.
Ensin mainitsemansa käsitystä Daniel Harbour kutsuu spartalaiseksi meritokratiaksi ja jälkimmäistä barokkimonarkiaksi. Nimet itsessään ovat aika barokkisia, mutta ajatus niiden takana on yksinkertainen, kunhan niitä ei sotke, sanojen Sparta ja meritokratia herättämiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin mielteisiin. Sparta kun on kaikkien totalitaaristen valtioiden äiti, ja meritokratia taas epädemokraattinen yhteiskuntajärjestys, jossa meriitit eli ansiot ja saavutukset antavat haltijalleen poliittista valtaa. Sparta viittaa tässä yhteydessä vain maailmankatsomuksisten oletusten yksinkertaisuuteen, niukkuuteen, minimaalisuuteen ja meritokratia siihen, että tällaiset oletukset on oikeutettava havainnoilla ja päättelyillä, niiden on ansaittava paikkansa. Alkuoletusten on vakavassa tiedonhankinnassa, tieteessä, oltava yksinkertaisia ja vaatimattomia, ne on voitava tarvittaessa kumota. Barokki yksinvaltias sen sijaan pysyy hovinsa oletusten mukaan valtaistuimellaan, tapahtuipa maailmassa mitä tahansa. Barokkimaisia maailmankatsomuksia ovat ennen kaikkea uskonnolliset käsitykset maailman rakenteesta ja synnystä, samoin suuret metafyysiset järjestelmät, sellaiset kuin Hegelin filosofia, Platonin ideaoppi ja muut. Tällaisissa systeemeissä ei myöskään ole välttämätöntä olettaa Jumalaa, jumalia tai edes sielun kuolemattomuutta. Stalinin Neuvostoliitossa kehitetty niin sanottu marksilais-leniniläinen tiede oli kaikilta olennaisilta osiltaan uskonnollinen doktriini, jonka siemeniä oli jo kylvetty alkuperäiseen bolshevismiin, kuten brittifilosofi Bertrand Russell huomioi vieraillessaan Neuvosto-Venäjällä niin varhain kuin vuonna 1920. Täyteen kukkansa näiden siementen tuottama uskonto kuitenkin puhkesi vasta, kun entinen pappisseminaarilainen Josif Djugashvili Stalin juonitteli itselleen kaiken vallan ja alkoi hallita tsaariakin julmemmin itämaisen hirmuvaltian tavoin. Stalinismin vahvaa uskonnollista sisältöä korostettiin Yle TV2 tällä viikolla estämässä dokumenttifilmissä Elämää pilvenpiirteessä, jossa kerrottiin toisen maailmansodan jälkeen rakennetusta moskovalaisesta kermakakkutalosta ja sen asukkaista. Filmin selostuksessa todettiin, että neuvostokansalaista yritettiin Stalinin aikana hallita luomalla hänen ympärilleen ja myös hänen päähänsä, jos se vain oli mahdollista, samanaikainen paratiisi ja helvetti. Mahtavat barokkimaiset rakennukset, paraatit, ilotulitukset, tanssiaiset, champagne, toisaalta jatkuva pelko yöllisestä koputuksesta ovelle, pidätyksestä, katoamisesta vankileirien saaristoon. Mutta kun helvetin pelko laimeni Stalinin kuoleman jälkeisenä vuosikymmeninä, myös paratiisi lakkasi olemasta, ja kun päästiin 70-luvulle, vain joukko suomalaisia opiskelijoita ja kulttuuriväkeä saattoi enää innostua sitä pohjimmiltaan uskonnollisesta järjestelmästä, joka itäisessä naapurimaassamme vallitsi. Daniel Haber siis asettaa mielenkiintoisessa ja hyvin kirjoitetussa pamfletissaan vastakkain kaksi maailmankatsomusta, josta toinen johtaa uskonnottomuuteen, tieteeseen ja tietoon, hitaasti kasautuvaan tarkistukselle ja korjaamiselle valmiiseen, rajalliseen, mutta tietoon yhtä kaikki, toinen uskontoon ja tiedon kannalta ei mihinkään. Oma käsitykseni on, että uskontojen, olipa kyse tuon tai tämänpuoleisista uskonnoista, varsinaisena käyttövoimana ei ole tiedonhalu ja maailmaa koskeva uteliaisuus, vaan aivan muut psykologiset vaikuttimet. Ahdistus ja pelko, ennen kaikkea pelko meitä jokaista yksilönä joskus odottavasta kuolemasta, halu alistua jonkun korkeammaksi koetun valtaan, tarkoittaahan esimerkiksi islam kirjaimesti alistumista, sekä perinteiden kunnioitus. Toisaalta jokaiseen uskontoon, suureen tai pieneen, sisältyy myös maailman rakennetta ja syntyä koskevia oletuksia ja väitteitä, alkaen Raamatun luomiskertomuksesta ja päättyen suuriin maailmanlopun ennustuksiin. Silloin kun uskonnot ottavat ne kirjaimellisesti, ja miten muuten kirjoitetun tekstin voi ottaa, silloin niiden on myös puolustauduttava niitä paljon vaatimattomammista oletuksista lähtenyttä tiedettä vastaan. Argumentiksi tässä väittelyssä ei käy tietomme rajallisuus, se, että tiede ei selitä kaikkea, se mitä kutsutaan aukkojen jumalaksi. Tiede ei selitä kaikkea, vain jotakin. Uskonnot selittävät kaiken, kukin omalla tavallaan, ja loppujen lopuksi eivät selitä mitään. Kuunnellaan lopuksi pieni hetki musiikkia, joka kyllä liitetään barokin aikaan, mutta joka sittenkin taitaa olla lähempänä Daniel Haberin kannattamaa minimalismia, sellaista luovuutta, missä pienistä oletuksista päädytään todella suureen. Katkelma Johann Sebastian Bachin 5. soloselosarjan viimeisestä osasta Jig, tulkitsijana Pablo Casals, Pariisi, kesäkuussa 1939.